Иғтибар. Башқортостан Республикаһының ғәдәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты хәбәр итеүенсә, янгын сығыу сәбәптәрен ентекле өйрәнгәндән һуң, уларҙың күпселек осраҡтары кешенең иҫерек булыуы йәки ут менән хаҡһыҙ ҡулланыуы сәбәпсе булған. Тәмәке тартыу, шартлатҡыстар ҡулланыу, электр селтәренә артыҡ көсөргәнеш биреү, мейес, газ һәм электр ҡоролмалары менән дөрөҫ файҙаланмау, шулай уҡ балаларҙы ҡарауһыҙ ҡалдырыу, йорттарҙа янғын иҫкәртеү приборҙары булмауы насар һөҙөмтәләргә алып килә. Республиканың ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты халыҡты киләһе янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен теүәл үтәргә саҡыра. Төҙөк булмаған мейестәр менән файҙаланмау, электр селтәренә артыҡ көсөргәнеш бирмәү, ут янып ятҡан мейестәрҙе ҡарауһыҙ ҡалдырмау, балаларҙы яңғыҙҙарын ҡалдырмау кәңәш ителә. Шулай уҡ йорт эсендә ятҡан урындан айырыуса иҫерек килеш тәмәке тартыу тыйыла. Шырпыларҙы балаларҙан йәшереп ҡуйыу һәм йортоғоҙҙы автономлы янғын иҫкәртеү ҡоролмалары менән йыһазландырыу мөһим.
Внимание! Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям информирует, что наибольшее количество пожаров происходит от неосторожного обращения с огнем в состоянии опьянения, при курении, использовании пиротехники, перезагрузке электросети, неправильной эксплуатации печного, газового и электрического оборудования, а также оставлении детей без присмотра. А также причиной каждого второго пожара с гибелью людей является курение в состоянии опьянения. Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям призывает граждан обратить внимание на следующие меры пожарной безопасности. Не эксплуатируйте неисправные отопительные печи, имеющих трещины и прогары. Не перегружайте электрические сети. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Не поручайте розжиг и поддерживание огня детям и не оставляйте детей одних без контроля. Не курите в помещении, тем более лежа в постели или сидя в кресле. В таком положении легко заснуть, особенно при нахождении в нетрезвом состоянии, что может привести к возгоранию одежды или постельных принадлежностей. Не допускайте детские шалости со спичками и зажигалками. Объясните детям опасности игр с огнем. Оборудуйте свое жилье автономными дымовыми пожарными извещателями.